valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 12 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon këtë të premte diskutojnë edhe për Kosovën. Vendosja e misionit të BE-s në Kosovë është çështje e ditëve, tha Jonas Jonsson nga misioni civil ndërkombëtar në Prishtinë. Sergej Lavrov tha se shpallja e anshme e pavarësisë së Kosovës do ta dëmtojë sigurinë në Evropë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës së thonë se kanë marrë sinjale që Kuvendi të përgatitet që të dielën më 17 të këtij muaji ta shpall pavarësinë. Sot mbahen zgjedhjet për nominimin e kandidatëve demokrat dhe republikan për zgjedhjet presidenciale amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Plerta Belegu.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon do të takohen të premtën në shtëpinë e bardhë ku përveç çështjeve rajonale do të diskutojnë edhe për Kosovën. Ne presim që presidenti dhe sekretari i përgjithshëm të adresojnë situatën në Kosovë, Birmani, Sudan, Iran, Liban, Kenya, sulmet e fundit ndaj liderëve në Timorin Lindorsi dhe mbështetjen ndërkombëtare për Irakun dhe Afganistanin, tha zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Dana Perino. Një ditë para takimit me presidentin Bush, Ban Ki-moon do të bisedojë në Washington me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Gjenevë. Shpallja e njanshme e pavarësisë e Kosovës do të dëmtoj sigurinë e Evropë, tha ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov. Kjo është çështje e dobësimit të bazave të së drejtës ndërkombëtare, të gjitha parimeve për të cilat Evropa punoi aq shumë që t'i krijojë me çmim të luftrave, të sakrificës dhe gjakderdhjes, dhe është dobësimi parimeve të OSBE-s dhe të Kombeve të Bashkuara, u tha Lavrov reporterëve në Gjenevë. Të gjitha shtetet përfshira tona e Evropë janë shprehur se shpallja e njanshme e pavarësisë së Kosovës është absolutisht e pashmangshme dhe gjithashtu janë shprehur se janë të gatshëm ta pranojnë atë, tha Lavrov. New York. Presidenti i Slovenisë Danilo Turk deklaroi se çështja e Kosovës, që një kohë të gjatë është në rendin e ditës së Kombeve të Bashkuara, tash kalon një fazë të re në të cilën është e njohur çështja e statusit. Më tutje i thekson se çështja e njohjes së Kosovës nuk është çështje e Kombeve të Bashkuara, por e shteteve sovrane. Kombet e Bashkuara janë në lojë me çështje të tjera, me çështjet e misioneve të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe veçanërisht me ndryshimet në këtë fushë që po ashtu parashihen, tha Turk. Këtë koment ai bëri gjatë qendrimit në New York, me qëra stu takua edhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Aktualisht Slovenia e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Washington. Sot vazhdon gara për nominimet e republikanëve dhe demokratëve për zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet paraprake do të mbahen në Maryland, Virginia dhe kryeqytetin Washington. Pritet që të demokratët Barack Obama të vazhdojë suksesin e fundjavës kur e mundi rivalen Hillary Clinton në 4 shtete, sa u përket republikanëve gjasa më të mëdha që të fitojë nominimin ka John McCain. Sërish Washington. Tom Lantos, kreu i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, është ndarë dje nga jeta në moshën 80 vjeçare. Kongresmeni Lantos, i lindur në një familje hebreje në Hungari, ishte i mbijetuar i Holokaustit. Lantos ishte mbrojtës i paepur i popujve të persekutuar në mbar botën dhe mbështetës i zëshëm i transmetuesve ndërkombëtar si Zëri i Amerikës dhe Radio Evropa e Lirë. Fjalët e tij edhe sot nuk e humbin fuqinë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe dënimin e atyre që abuzojnë me këto të drejta. Tom Lantos ishte një ndër mbështetësit e hershëm të pavarësisë së Kosovës në Kongresin Amerikan. Vjen. Kombet e Bashkuara do të hapin në Vjen konferencën ndërkombëtare treditore kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Organizatorët thanë se ky forum do të tubojë 1200 ekspert liçvënës, jurist, biznesmen, përfaqësues të OEQ-ve dhe viktima të trafikuara nga 116 vende. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Blerta Belegu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se kanë marrë sinjale që Kuvendi të përgatitet që të dielën më 17 shkurt të shpall pavarësinë. Por disa prej tyre preferojnë që deklarimi i pavarësisë të bëhet të hënën me 18 shkurt, duke besuar se të njëjtën ditë do të mund të pasonte edhe njohja ndërkombëtare nga një numër i konsiderueshëm i shteteve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shpallja e pavarësisë të dielën thuhet se nuk do të prodhonte njohje të menjëhershme ndërkombëtare për shkak të ditë vikendi dhe bart me vete rrezikun që strukturat e caktuara paralele të provojnë destabilizimin e Kosovës, që si efekt do të mund të kishte shtyrjen e njohjes së pavarësisë. Mirpo, thejtësit e institucioneve vlerësojnë se data e pavarësisë është datë e koordinuar me vendet perëndimore dhe ashtu do të mbetet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se Kosova i ka të gjitha garancitë ndërkombëtare për tërësinë e saj toksore dhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të brendshëm.
Mendoj që Kosova është e garantuar edhe nga forcat e NATO-s, edhe nga shërbimi policor i Kosovës, edhe nga trupa tjera që janë të interesuar nëse dikush e sulmon Kosovën ta ndrojnë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi sot nuk ka pranuar të lëshohet në detaje tjera, posa që ka përsëritur se Kosova është gati për pavarësi dhe se shpallja sipas tij do të ndodhë në ditët vijuese.
Gjithçka sa për këtë Kosovës është në rregull, Kosova është gati. Gjithë aktivitetet tona do jenë të koordinuara.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kusumi, është një prej atyre liçvënësve kosovar që mbështet shpalljen e pavarësisë të hënën. Ai vlerëson se vikendi nuk është shumë ditë e qelluar për një akt të tillë historik.
Dielën e Zotit e kalon pushim, është ditë e pushimit. Personalisht unë preferoj me qenë tonë ditë e parë, para ditët në batë seansa, ta zëmë nora 9, nora 10, në batë seansa e shpallës pavarësisë të Kosovës, dhe presë edhe du të bërë përgaditit që sa po të shpallët pavarësia Kosovës, brenda të njëjtës orë, mos ketë asis valitje tjetër, pavarësin të njojnë disa prej shteteve që në kanë dimu e dhejtu si shtetet e bashkuat Amerikës dhe disa vendet të forta me ndikim të Unionit Evropian.
Deputeti Bajram Kosumi beson se pavarësisht nëse dikush do të tentoj të destabilizoj Kosovën, çështja e pavarësisë së saj është një çështje kryer, por ai nuk e përjashton si mundësi që destabilizimi eventual ta bëj procesin e njohjes së shtetit të Kosovës më të vështirë. Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneli thotë se pavarësisht se a do të shpallet të dielën siç edhe janë të gjitha pritjet apo të hënën siç preferon një pjesë e deputeteve, për Kosovën do të jetë me rëndësi që vendet botërore ta njohin atë si shtet në afatin sa më të shpejtë.
Për qytetarët e Kosovës, në Kosovën në përgjithësi, do të ishte e rendi dytë, 17-18. E rendi të parë do të ishte data e cila do të atrodhonte efekt në plot.
Liderët kosovarë nuk besojnë se obstruksionet apo edhe kundërmasat eventuale të Serbisë do të pengonin njohjen ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi beson se Kosova mund ta menaxhojë situatën në koordinim me strukturat e pranisë ndërkombëtare.
Ka më shumë mbështetje dhe përkrahas pavarësia dhe shteti pavarë dhe sovran i Kosovës dhe janë tepër të pakt armiqtë dhe kundërshtarët e shtetit të ri që po lind dhe nuk mund të ndalet dhe as mund të kthehet rrota e historisë prapa.
Udhëhecit kosovar i kanë dhënë shenja parlamentit që të përgatitet për të dielën që të nxjerrë deklaratën e pavarësisë. Megjithatë, teksti i kësaj deklarate ende nuk është diskutuar në një forum të lartë politik që do të përbëhet nga pozita dhe opozita. Mirpo liderët kosovar nuk janë duke u dhënë shumë publicitet këtyre zhvillimeve, nga se hapat e koordinuar me ndërkombëtarët, siç po i quajnë ata, parashohin që në Kosovë ditën e shpalljes askush të mos ndihet humbës dhe as fitues, në përpjekje kështu për të parandaluar edhe euforitë e masës që mund të pritet se do të kremtojë atë ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruksel, askush zyrtarisht nuk pranon se shpallja pavarësisë Kosovës mund të bëhet më 17 të këtij muaji. Në Bashkimin Evropian thonë se misionin e BE-s në Kosovë nuk e kundërshtojnë vendet, të cilat nga ana tjetër thonë se kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Bashkimi Evropian është duke koordinuar hollësitë e fundit në prag të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndonse në Bruksel zyrtarisht askush nuk është në mundësi që të konfirmojë se kjo do të ndodhë me datën 17 shkurt pra të dillën. Zyrtarët e BE-s pohojnë se megjithatë para kësaj date BE-ja do të ketë të gatshme të gjitha dokumentet e nevojshme për misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Deri më tani tashmë janë miratuar legalisht veprimet e dokumentet që janë të nevojshëm për misionin në Kosovë në fushën e Randit dhe Liçit, për përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në Kosovë, i cili është Peter Fels, diplomati holandez që punon tani në Këshillin e BE-s, si dhe për aspektin financiar të punës së zyres të përfaqësuesit të posaçëm. Sipas burimeve në BE, ka mbetur të kalohet vetëm edhe plani operativ i cili do të konsiderohet si vendim formal për të nisur misionin në Kosovë. Sipas këtij plani, misioni i BE-s do të fillojë të dislokohet në Kosovë në një afat prej 120 ditësh, kështu që pasi të kaloj kjo periudhë do të konsiderohet se misioni edhe zyrtarisht ka filluar dhe ka zëvendësuar policinë e Unikut në Kosovë, por me detyra të ndryshme. Zyrtarët në BE pohojnë se ka mundësi që edhe gjatë kësaj jave të kalohet ky plan operativ, i cili sipas paralajmërimeve në BE do të kalohet në procedurë të shkruar, pra pa nevojë që të ketë debat për këtë. Ndonse ka disa shtete në BE që kanë rezerva apo edhe kundërshtim për pavarësinë e Kosovës, këto shtete si Çipraja edhe Rumania për shembull nuk pengojnë vendimet për misionin në Kosovë. Duke marrë parasysh se vendimi politik për këtë mision ishte miratuar me samitin e shefave të shteteve dhe qeverive të BE që në vjetor, tash është në procedurë vetëm vendimi teknik vendimtar për këto misione. Pra gjithçka do të jetë gati deri në fund të kësaj jave, në mënyrë që në takimin e ministrave të BE-s të hënën me 18 në Bruksel, do të mund të diskutohet për vendimet që eventualisht të dielën do të mund të mirën në Prishtinë. Ende në Bruksel pohojnë se kjo është data më e besueshme për shpallin e pavarësisë, mirë po thonë se ende nuk ka asgjë zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vendosja e misionit të BE-s në Kosovë është çështje e ditëve, tha sot në Prishtinë Jonas Jonsson nga zyra civile ndërkombëtare. Ka zëra që thonë se dërgimi i misionit të BE-s në Kosovë para pavarësisë do ta ndihmonte vetë aktin e shpalljes së pavarësisë. Eksperti Avni Mazreku mendon se institucionet duhet së pari ta shpallin pavarësinë e Kosovës e pastaj të arrijë misioni BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Njoftimet se brenda kësaj jave mund të autorizohet dërgimi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë i ka pohuar sot kreu i zyrës ndërkombëtare civile Jonas Jonsson. Ai ka thënë se ardhja e EULEX-it është çështje ditësh.
We are working towards the establishment of this mission and I think we are speaking about a question of a few days in order for us to get all the procedures in place.
Ne po punojmë drejt vendosjes së këtij misioni dhe po ecim shumë mirë kësaj rruge dhe jemi shumë afër vendimit. Çdo gjë është në rrugë të drejtë. Mendoj se është çështje ditësh kur do të vendosen të gjitha procedurat. Ne jemi shumë të gatshëm, tha Jonsson, i cili një herë është edhe përfaqësues personali Javier Solanës në Kosovë. Dërgimi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë para shpalljes së pavarësisë nga disa analistë kosovar shihet si hap që do të ndihmojë në vet aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Brukseli është bërë ditur se gjatë kësaj jave mund të pritet autorizimi i dërgimit të misionit, përderisa miratimi i planit do të bëhet po këtë javë përmes procedurave me shkrim. Megjithatë, ekspertët së drejtës evropiane në Kosovë preferojnë që institucionet së pari ta shpallin pavarësinë e më pas të bëjnë ftesë Bashkimit Evropian që ta sjellë misionin e quajtur EULEX në Kosovë. Ligjëruesi së drejtës evropiane Avne Mazreku i përket kësaj vije.
Personalisht jam përkrasi ide se pavarësia e Kosovës duhet shpallet para se misioni Bashkimit Evropian të dislokohet në Kosovë. Unë mendoj që mesazhet që vijnë nga Brukseli, mesazhet po mendojnë në funksion të unifikimit, qëndrimit Bashkimit Evropian në raport me zgjidhjen e statusit të Kosovës janë jashtëzakonisht pozitive, prandaj edhe vendimi unanim për dislokimin e misionit Bashkimit Evropian në Kosovë është po ashtu pozitiv. Unë mendoj që ky vendim po ashtu ndikon pozitivisht edhe në funksion qartësimit ides evropiane me një farformë në raport me suverenitetin e Kosovës, respektive pavarësinë e Kosovës.
Mazreku mendon se ftesa për zbarkimin e misionit të Bashkimit Evropian, i cili përbën nga mbi 1800 policë dhe punonjës në fushën e drejtësisë, do të përfshihet në deklaratën e pavarësisë.
Unë mendoj që kjo do të bëhet edhe do të formalizohet në deklaratën për pavarësinë e Kosovës, aty përveç referenca ose thirrje në emër të parimeve demokratike, të vendosjes lirë të popullit, vlerave evropiane, aty sigurisht po mendoj thirrjes apo referenca në tronin natisorit, në deklaratën për pavarësinë e Kosovës, aty sigurisht që do të jetë një pasus që do t'i referohet, thirrjes apo ftesës me një farformë të misionit të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, zyrtarë evropianë sipas mediave ndërkombëtare kanë bërë të ditur se vendimi për dërgimin e misionit në Kosovë do të merret para 17 shkurtit që tashmë përflitet si datë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Po ashtu është theksuar se vendimi nuk ka nevojë të kalojë përmes ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, pasi ata e kanë miratuar në parim dërgimin e misionit. Misioni të Bashkimit Evropian do t'i duhen 120 ditë për t'u vendosur plotësisht në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë dhe politikanë në Tiranë shprehen se shpallja pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është një realitet historik. Ata thonë se në Kosovë pritet të krijohet një shtet evropian që do tjetë shembul për bashkëtes në rajon. Nga Tirana paraqitet korespondentja jon, Suela Musta.
Politika shqiptare vlerëson se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të sillë stabilitetin politik dhe social jo vetëm të këtij vendi, por për gjithë rajonin. Deputeti Ilir Meta mendon se akti historik i pavarësisë do të afirmojë Kosovën si një shtet me standarde demokratike europiane.
Mendoj që do të jetë një moment shumë i rëndësishëm, jo thjesht i festimeve përkatëse, por i marrjes së përgjegjësive me atë panga vet leadershipi i Kosovës për të ndërtuar shtet europian. I shtetë që tjetë shëmbull për bashkëtesën në rajonin e Ballkanit.
Për ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko, pavarësia është një proces i natyrshëm që mbyll fazën e tranzicioneve dhe ndarjeve në Ballkan.
Një ngjarje e cila nuk është duke ardhur si një precedent apo si një, siç i themi ne, rrufen qjellë të hapur, por si një ngjarje e cila po vjen me një normalitet bile për më tepër si një ngjarje gjysmë e logur, nëse mund të flitet kështu, sepse ishte e pritshme që nga sidomos nga 99-ta këtej që kjo ngjarje të ndodhë. Dhe tani më Ballkani është pas mbylljes së procesit të ndarjes së Jugosllavisë, një proces integrimi. Jemi ndarë për të ribashkuar në drejtimin e Brukselit.
Kryetare e Parlamentit Josefina Topalli thotë se me pavarësinë e Kosovës, marrëdhëniet mes dy vendeve tona do të jenë të një bashkëpunimi më të fortë.
Është një moment që bën të mundur që të finalizohet me një sukses një përpjekje për dekadash ku ka patur vujtje, një zori, spastrime etnike, vinje të jashtëzakonshme. Krijohet një vend i ri, i cili do hyjë një proces, atë proces në cilin Shqipëria kalon për 17 vitesh. Do kemi një vend të ri fshi, me cilin do kemi marrëdhënie bashkëpunimit të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, kryetarët e partive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë i bën thirrje për vetëpërmbajtje klasës politike të Kosovës në ditët e shpalljes së pavarësisë, si dhe pas këtij procesi. Kryeministri Berisha tha se pavarësia e Kosovës është një realitet historik me të cilin Beogradi duhet përshtatet për hir të së ardhmes europiane të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhën një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për zhvillimet lidhur me statusin e Kosovës. Sipas gazetës, aleatet e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të BE-s, duan thjesht që pavarësinë e Kosovës ta trajtojnë si fakt të pashmangshëm me të cilin Serbia duhet të mësohet të jetojë. Thekse të këtij artikulli për transmetim i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Konferenca e përvitshme për sigurinë në Munich është një rast i shkëlqyer që t'u bën ajkën e establishmentit politik dhe ushtarak të Aleancës së NATO-s dhe tradicionalisht ka qenë vend i mirë për evropianët dhe amerikanët që t'i thonë njëri tjetrit disa të vërteta. Nga një herë u a thonë, nga një herë jo. Prej përfundimit të luftës së ftohtë marrin pjesë edhe rusët, megjithse ende trajtohen si vizitor të paftuar, shkruan Financial Times. Vitin e kaluar, konferenca u shfrytzua nga presidenti rus Vladimir Putin për të sulmuar politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Si vjet, tema ishte Kosova. U përmend shpallja e pashmangshme e pavarësisë. Për këtë u kujdes presidenti i rizgjedhur serb Boris Tadić. Ai u bëri apele emocionale të tjerëve që të mos shpejtojnë ta njohin shtetin e ri. Por Financial Times pohon se aleatët e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, thjesht duan që këtë ta trajtojnë si një fakt të pashmangshëm të jetës me të cilin Serbia duhet të jetojë. Ata nuk duan të meditojnë për pasojat më të gjëra, vazhdon gazeta. I vetmi që guxoi të flasë për këtë ishte Sergei Ivanov, zëvendës kryeministri i parë rus dhe ish ministër i mbrojtjes. Ai paralajmëroi se njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës do të përbënte precedent të rrezikshëm ndërkombëtar. Kjo do të ishte si hapje kutisë së Pandorës, tha Ivanov. Ai hodhi poshtë idenë për hapur në mesin e vendeve të NATO-s dhe të BE-s se pavarësia e Kosovës do të përcjellet me mbështetjen e Rusisë për pavarësimin e Abhazisë dhe Osetisë Jugore në Gjeorgji. Por Ivanov filloi të flasë për efektin domino në rajon. Çfarë nënkuptonte ai, shtron pyetjen Financial Times. Për fillim Republika Serbe e Bosnjës mund të thirrë referendum për të ndarë nga Bosnjë-Hercegovina, hap që do të prishte marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Pakica shqiptare në Maqedoni gjithashtu sërish mund të demonstrojë për pavarësi. Washingtoni është i paepur se sa më shpejt që Kosova të pavarësohet, aq më mirë do të jetë për stabilitetin në Ballkan, por BE-ja është ajo që duhet të ruaj këtë stabilitet dhe me që ajo është ndarë në mbështetës dhe kundështar të pavarësisë, planifikimet janë më të pakta se sa duhet të jenë. Sipas gazetës britanike, Serbia padyshim që do të lobojë të minojë legalitetin e pavarësisë së Kosovës. Ajo mund të imponojë edhe embargo tregtare në kufijtë e saj, megjithëse ndërprerja e energjisë do të ndërpriste linjat edhe për Greqinë dhe Maqedoninë. Gjasat janë që për një të ardhme të afërt, Kosova të mbetet me status të padefinuar legal dhe me vakum ekonomik. Siguria e saj do të garantohet nga 17.000 trupa të NATO-s dhe 1.800 policë, gjykatës dhe burokratë të Bashkimit Evropian. Detyra e tyre do të jetë të ndërtojnë institucione të reja, por pa ekonomi, me shkallë papunësie prej 40-60% dhe eksporte që mbulojnë vetëm 6% të importeve, institucionet nuk do të mbijetojnë. Ky nuk është një parashikim për të cilin shumica janë të gatshëm të mendojnë, konkludon Financial Times.
Një hulumtim i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara që u publikua sot në Prishtinë vënë pas se statusi pasgjidhur i Kosovës për shqiptarët mbetet kërcënimi kryesor për stabilitetin e Kosovës, ndërkaq që si çështje më shqetësuese në përditshmërinë e tyre mbetet zhvillimi ekonomik. Nga ana tjetër, serbët konsiderojnë se shqetësim kryesor mbetet siguria dhe politika. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Statusi pas zgjidhur i Kosovës për shqiptarët mbetet kërcënimi kryesor për stabilitetin e Kosovës, ndërka që opcioni më i mirë për statusin e ardhshëm politik të Kosovës, për shumicën e shqiptarëve dhe pakicave jo serbe, mbetet pavarësia brenda kufive të tanishëm. Në anën tjetër, serbët konsiderojnë se autonomia brenda Serbisë është opcioni më i mirë për statusin politik të Kosovës. Të paktën kështu pohohet në faktet e shpejta të raportit të paralajmërimit të hershëm të UNDP-s që u publikua sot. Ky hulumtim, i cili është përgatitur në fund të vjetorit dhe në fillim të muajit janar, jep mendime të ndryshme se cili është faktori kryesor që ndikon në marrëdhëniet ndëretnike. Rreth 58% e shqiptarëve mendojnë se ndikimi i Beogradit dhe mungesa gatishmërisë së serbëve të integrohen në shoqërinë kosovare vazhdon të mbetet faktori kryesor. Por për 66% e serbëve është qëndrimi i udhëheqësve shqiptar dhe përpjekjet e pamjaftueshme të shqiptarëve sa i përket integrimit të serbëve në shoqërinë kosovare. Çështja tjetër që i shqetëson në masë të madhe shqiptarët mbetet ekonomia. Përdrisa për serbët, shqetësim kryesor është siguria dhe politika. Hulumtimi tregon se në krahasim me rezultatet e raportit të muajit tetor të vitit të kaluar, të anketuarit vërehet një rënje e dukshme pesimizmit politik, ndërkaq rritje të pesimizmit ekonomik. Afër 75% e të anketuarve janë shprehur të gatshëm të protestojnë për çështje ekonomike. Frode Mauring, shef i UNDP-s, shpjegon më shumë.
We asked Kosovans, what issues make them anxious? 70% of Kosovo Albanians and other ethnicities identified economy as a source of daily anxiety.
I kemi pyetur kosovare cilat çështje i shqetësojnë. 70% e shqiptarëve dhe etniteteve tjera identifikuan ekonomin si burim i shqetësimeve të përditshme. Për serbet, shqetësimet kryesore janë siguria dhe politika, tha Mauring. Përveç kësaj, Mauring shtoi se niveli i pesimizmit ekonomik është më i lartë se niveli i pesimizmit politik. Gjithashtu, gatishmëria për të protestuar për arsye ekonomike është më lartë se gatishmëria për të protestuar për arsye politike, tha Mauring. Shefi UNDP-s tha se hulumtimi është kryer në dhjetor të vitit të kaluar në rrethana politike shumë të ndryshme se që kemi sot. Por edhe pas një muaji, thotaj, do të ketë edhe më shumë njerëz që do të jenë të shqetësuar për shkak të zhvillimit ekonomik.
Some Kosovans believe that the status decision will solve economic problems.
Disa kosovarë mund të mendojnë se vendimi mbi statusin do të zgjidhë problemet ekonomike. Vendimi mbi statusin mund të ndihmojë në disa aspekte afatgjate, por në afat shkurtër, sfidat e papunësisë dhe varfërisë do të mbeten, tha Mauring. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24:24. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fajsuar kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski për mos arritjen e marrëveshjes për statusin e ish pjesëtarëve të UÇK-s dhe për përdorimin zyrtar të gjuhës së shqipe. Sipas BDI-s, kjo dëmton edhe perspektivën e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë. Nga VMRO DPMN, për këtë çështje nuk ka pasur prononcim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
VMRO DPMN-ja në pushtet dhe BDI-ja në opozit para një muaji kishin paralajmëruar se deri në fund të janarit apo fillim të shkurtit do të dilet me propozime konkrete për zgjidhjen e statusit të ish-pjestareve të UÇK-s dhe përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Por tashmë është e qartë se marrëveshje për këto dy çështje kontestuese vështirëse do të ketë përkundër zotimeve të dhëna para përfaqësuesve ndërkombëtar.
Këtë sugjerim, këtë këshill të mirë, këtë orientim e bëri edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, zonja Victoria Nuland, pikërisht nga Shkupi. Sepse nuk ndodh ashtu siç pritnin të gjithë. Njerëzit që ja duan të mirën Maqedonisë dhe njerëzit që janë të interesuar për perspektivën evropiane dhe antarësimin e plotë të Maqedonisë në NATO, përgjigje do të kërkuar te Nikola Gruevski.
Tha përfaqësuesi i BDI-s Gjavat Ademi. Por nga VMRO DPMN-ja për këtë çështje askush nuk është të prononcuar, edhe pse zyrtarët e kësaj partie Komopar kanë deklaruar se me BDI-n pothuajse kanë rrumbullaksuar pikat e marrëveshjes së majit të arritur nga liderët e dy partive politike. Zyrtari i BDI-s thotë se mos realizimi i këtij dokumenti do të ketë pasoja për Maqedoninë dhe se fajin për këtë nuk do ta mbajë opozita shqiptare.
Sipas të gjitha gjasave, Nikola Gruevski nuk është i interesuar Maqedonia të merë spes për antarësim në samitin e Bukureshtit për NATO. Si pas të gjitha gjasave, Nikola Gruevski nuk është interesuar Maqedonia të mare datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për këtë, ne dhe partner nuk në ka, kësaj politike të mbrapsht ne do t'i kundërvihemi, sepse nuk mund të rim duar kryqit dhe të shlojmë se si shkatrohet ai përcaktim strategjik i shumicës dërmuese të qytetarëve të Maqedonisë.
Edhe analisti politik Daud Dauti thotë se është në interes të shtetit që të zgjidhen këto çështje kontestuese.
Nëse dikush nuk ia mendon të mirën shtetit, kur them këtë e kam parasysh samitin e Bukureshtit, ai hyn në një aventurë të rrezikshme për vendin që të mbetet jashtë këtyre strukturave.
Tha zoti Dauti duke shtuar se mos realizimi i kësaj marrëveshje është edhe si rezultati presioneve që bëhen nga ana e PDSH-s, e cila jo zyrtarisht ka kërkuar anulimin e marrëveshjes mes VMRO dhe PMN-s dhe BDI-s dhe çështjet e njëjta të zgjidha jo së bashku me kryeministri Nikola Gruevski.
Mendoj se kjo marrëveshje dhe mund të anulohet nëse ofrohet diçka më cilësore. Nëse këtë e bën Nikola Gruevski dhe Mendoshashi, mendoj se edhe BDI-a duhet i përkrah.
Gjavat Ademi nga BDI-a dyshon se mund të arrihet ndonjë marrëveshje mes partnereve të koalicionit qeveritar, por nëse ndodhet të ketë diçka të mirë, atëherë gjithsesi sa atë do ta mbështesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmituam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan George Bush dhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon këtë të premte diskutojnë edhe për Kosovën. Vendosja e misionit të BE-s në Kosovë është çështje e ditëve, tha Jonas Jonsson nga misioni civil ndërkombëtar në Prishtinë. Sergej Lavrov tha se shpallja e anshme e pavarësisë së Kosovës do ta dëmtojë sigurinë në Evropë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë marrë sinjale që Kuvendi të përgatitet që të dielën më 17 të këtij muaji ta shpall pavarësinë. Sot të mbahen zgjedhjet për nominimin e kandidatëve demokratë dhe republikan për zgjedhjet presidenciale amerikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.